Здравейте! Вие гледате Големият въпрос. Аз съм Иван Бъдров. Всички партии в парламента казват, че целта им е България да има ново и работещо правителство, а не да отиде отново за пореден 8-ми път на избори. Само една партия в парламента казва обратното. Това е ДПС Ново начало на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски. Останалите партии се държат като в играта Черен Петър, нали я помните? Тоест всички много внимават да не изглежда така, че те да са отговорните или виновните за това, че нещата не стават и България пак отива на избори. Само Делян Пеевски в прав текст казва да спираме с това нещо, да спрем да се излагаме, епитетите са много и различни, да отиваме бързо на избори. Той се заканва, че там ще получи по-висок резултат и поиска директно да поеме управлението на България. Свободна Европа разкри как в едно село, в община Гълбово, хората са гласували за Пеевски под натиск. Сигнали за подобни случаи идват и от други немалко места в България. По този и други поводи парламентарната група, то всъщност няма още група, но Продължаваме промяната Демократична България, поискаха така наречения санитарен кордон, изолиране на Делян Пеевски и неговата партия. Те казват, че успехът му се дължи на пари, натиски, принуда. Няколко партии казаха, че са склонни да подкрепят подобно нещо. Най-голямата партия обаче открито казва, че е против този кордон с различни аргументи. След малко ще стане дума за това какви са те. ГЕРБ и Бойко Борисов за сега блокират евентуални разговори за бъдещо правителство между първата и втората партия. А когато няма разговори и преговори, вероятността да няма правителство и да отидем на избори е много по-голяма. Точно както иска или казва, че иска Делян Пеевски. Защо Пеевски бърза за избори, а Борисов не иска кордон? Това е големият въпрос. Днес отговора ще търсим. Отговорите всъщност, вероятно са повече от един, с журналистките Генка Шикерова и Елица Симеонова. Здравейте! Добре дошли!
Здравей!
Здравей!
Как сте?
Идеално!
Честит петък и честит Николден в самото начало. Сега имаме пред нас две възможности. Едната е да вземем да разкажем някоя рецепта за Николден на хората. Другата е да се опитаме да подредим ситуацията и да търсим отговори на тези два въпроса. Защо Пеевски иска избори и защо Борисов не иска кордон? Не знам кое ви се струва по-лесно или по-приятно.
Аз с рецептите ще се издъня, ако това ме питаш. Не, че гарантирам за другото, но поне малко съм се поподготвила.
Всъщност аз бях подготвен, но при тази ситуация минаваме нататък. Добре, нека започнем с много кратко изявление на Делян Пеевски от Народното събрание от преди няколко дни, от сряда. Това беше четвърти декември. Той прави подобни изявления почти всеки ден, така че няма значение от кой ден е точно записан, но избрахме да ви покажем нещо от сряда. Какво казва той в прав текст? За какво бърза?
Това не работи вече. То е свършило. Трябва да го осъзнаят, да изчетат групите, да мина рулетката и да се приключва. Иначе просто това, което се случва в момента, даваме време за друг проект, който се готви.
Кой проект?
Ще видите. Аз съм убеден, че тук просто загрява друг проект. Гледайте изявите, кой къде се разхожда, какво говори. Но да идва. Да идва новия проект, защото това е срам. Аз знам какви резултати ще има ДПС Ново начало. Хората искат избори, защото това е срамотия тук.
Това е срамотия тук, казва той. Добре, защо? Имаме ли кратка версия на този отговор? Защо Пеевски бърза толкова за избори? Генка, според теб?
Ако ситуацията се запази и тенденциите такива, каквито са и в момента, това означава ниска избирателна активност, ако не и по-ниска избирателна активност, още повече, че в сравнително студени месеци ще се случи цялото нещо. А това работи именно за контролирания и закупения вод. Между другото, това, което виждаме от действията на кабинета Главчев, е, че пазаруването за избори всъщност върви през нашите пари. С постановление на Министерски съвет се отпускат. Първо бяха така съвсем целенасочено пари за общини, където водещо е новото начало. Сега има ново постановление от 4 декември, където горе-долу се случва същото. Някъде над 90 милиона мисля, че се отпускат сега.
Тоест, бърза, защото вярва, че ще получи повече. Така ли?
Ами, то повече не зависи как го мерим, защото ако е ниска избирателната активност и толкова да е колкото сега, е абсолютно достатъчно на фона на всичко останало, което явно потъва. И това, което виждаме от начина, по който се държат останалите партии, аз не мога да кажа опозиционни, защото аз така и не разбрах в това Народно събрание въобще има ли опозиция и някой иска ли да е опозиция, защото от заявките, които се дават, всички някакси си се представят като на трапезата.
Ами, много е странна ситуацията. Опозиция и управляващи в парламента нямаме за сега, но ако приемем, че служебното правителство управлява, упражнява изпълнителната власт, условно можем, да, всеки, който критикува по някакъв начин или не харесва Главчев и неговите действия, може да бъде... Ама да, права си.
Аз не само това. Значи, някак си и в предишни години сме свикнали, когато получиш по-малък резултат на изборите и е очевидно, че няма да отиде при теб мандат или въобще няма да си в състояние да съставиш кабинет, заявяваш, че ти ще си опозиция, ще сме конструктивна опозиция. Нали? Това си спомняме като клише от времето на пресконференциите на партиите. В момента аз поне не забелязвам желание на някой да е опозиция.
Още по-малко конструктивна. Елица, след малко ще отидем в едно село в община Гълъбово, където ти заедно с нашия колега оператор Мирослав Михайлов бяхте. Вече публикувахме едно видеоразследване от там, което стигна до много хора, още само един ден след като беше публикувано. Ще стигнем в детайли след малко до тази история, но по принцип, като модел, как ти се струва, защо бърза, какво се случва там, където ти беше?
Той самия Пеевски казва, че би искал да отиде на избори, защото е знае какви резултати ще има ДПС ново начало. Това е цитат. Той е убеден в това, че ще има висок резултат. Така изглежда, поне така казва. Което за мен е, ако той наистина вярва в това, което казва, това според мен е достатъчен аргумент за него да иска нови избори. Има и нещо друго. Преди няколко дни публикувахме, Свободна Европа публикува един материал на колегата Борис Митов, в който той обяснява защо един от печелившите от скорошни нови избори би бил Борислав Сарафов. Той е кандидат за главен прокурор, единственият кандидат за главен прокурор. И накратко отговор е, защото ако има скорошни нови избори, той почти със сигурност ще бъде избран. А ако няма скорошни нови избори, той може и да не бъде избран.
Има една формация. Ситуацията мисля, че е малко променена вече, защото според мен Борислав Сарафов е пътник. В смисъл, дават се знаци, че той ще бъде жертван и може би ще се получи така, както се получи с Гешев.
Ами, ще видим. Интересно е, но Елица добави втори отговор към големия въпрос. Ако първият отговор е защо иска избори, защото вярва, че ще получи повече депутати, повече влияние в парламента, а вторият вероятно е свързан с това, което наистина предстои да видим как точно ще се разгърне като сюжет. Историята с Борислав Сарафов. За сега поне Висшият съдебен съвет би трябвало на 16 януари да гласува за единствения кандидат, който се казва Борислав Сарафов. На 3 декември, във вторник, господин Пеевски публикува една дълга страница и половина позиция, която се различава, защото има много повече думи и завършени изречения от неговите изявления пред камерите всеки ден, където той много кратко, с много силни епитети, понякога обидни, понякога просто силни, изразява отношение към актуалните събития. Но в писания документ няколко пъти, но най-често употребяваната дума, разбира се, е избори, и само няколко цитата оттам ще припомня. Това трябва да спре това. Когато казва това, той има предвид това, което се случва 10 поредни заседания в Народното събрание, т.е. нищо. Това трябва да спре и да отидем на избори. Времето за игрички изтече. Малко по-надолу. В този провален 51-и парламент ние няма да издигаме нито председател, нито заместник-председател на Народното събрание, нито желаем да имаме председателя на парламентарни комисии. Това заявление звучи като приемане на санитарния кордон. Всъщност част от санитарния кордон, който ППДБ предлагат, включва това. Той казва, добре, ние няма, но да отиваме веднага на избори. И пак, ние не се плашим от избори, напротив, доверието в нашите хора е все по-силно, това ни дава пълна увереност и така нататък, и така нататък, и вътре накрая в един момент казва страхът им е, страхът им на другите, е от три неща. Силно ДПС е ново начало, силен президентски проект и тежка присъда от избирателите. Той няколко пъти говори за този президентски проект, което не знаем какво означава, ще се върнем. Но няколко дни по-рано, преди той да публикува тази позиция, всъщност Генка ти имаше, ти отиде специално да го попиташ, защото нещата вървяха натам. Едва ли не, ние очаквахме в един момент той да каже, бе, дайте ми я тази власт, след като вие не може да се разберете. И би ли ни разказал какво точно стана, за да видим след малко и всъщност как той ти отговори или не ти отговори?
Ами аз ще използвам възможността да кажа, че работата в парламента на журналистите е изключително трудна в тази сграда, защото там е невъзможно реално да се говори с политици и да направим това, което винаги сме правили, да стигнем до тях, да си зададем въпросите. Единственият вариант е, когато те излязат и около тях има 100 микрофона насочени, ти трябва да надвикаш всички останали. Да, горе-долу в такава ситуация се случи опита ми да задам въпроси на господин Пеевски. Преди това се опитвах няколко пъти, но той не ми обръщаше внимание. Мисля, че около 2-3 пъти се опитвах, когато той минаваше, но не ми обърна внимание. След което, когато дойде, извисих глас и го попитах как си представи участието в властта. Той отказа да ми отговори в характерния си стил, като няма какво да каже, почва да лепи етикети и епитети. Втория ми въпрос, който беше, дали ще се кандидатира за премиер, на който той се въртна и въобще не отговори, но в последствие ми отговори писмено, така да се каже, защото в тази декларация се съдържат отговорите на тези въпроси. Но за мен най-важните изречения от тази декларация са две. Първото е, че той си представя него и президентския проект като основните политически играчи. Тук не съществуват Бойко Борисов, не съществуват ПП-та, ДБ-та, Мечове Величи и така нататък. На сцената са само той и президента. И другото е, че той иска да е премиер, нали, в прав текст казано. И ще направя още една връзка тук с това, че Има Такъв Народ, всъщност партията, около чието кандидат така ту се събира, ту не се събира мнозинство, е партията, която иска президентско управление, и то съвсем директно. И Слави Трифонов го е казвал, Тошко Йорданов го е казвал при президента директно в очите му, му каза, нали, господин президент, да дойдете да ни управлявате, нали, не с тези думи, но с този смисъл. Нали?
Да, ти каза, че той в прав текст заяви, не е в съвсем прав, малко по-крив.
Е, колко, но да е крив?
Нека да го цитирам. Това е последното изречение от декларацията. И още от сега искам ясно да заявя като лидер на ДПС ново начало. Получим ли това доверие от хората, аз ще поема тази отговорност. Точка. Да вземем да видим какво се случи в парламента, когато Генка опита да пита Пеевски.
Господин Пеевски, как си представите участието във властта? Господин Пеевски, може ли няколко въпроса? Господин Пеевски, вие как си представите участието във властта?
Госпожо Шекерова, когато станете обективен журналист, ще ви отговаря.
Вярно ли, че подписа на госпожа Искра Михайлова? Не,
журналист има право да получи отговор.
Вижте, когато е обективен, госпожа Шекерова я познавам, от известно време не е обективна, трябва двете гледни точки. Когато е само една, не е обективна. Ето даваме в момента.
В свободна Европа ще ни гостувате ли?
Не, докато Иво Прокопиев е владее.
Свободна Европа не е ни.
Когато не я владее Иво Прокопиев, ще дойде.
Въде.
Всичките му журналисти са там.
Сега едно уточнение. Много често господин Пеевски споменава името на Иво Прокопиев, който е бизнесмен, издател на Капитал и Дневник, и който няма нищо общо със Свободна Европа, защото ние сме на зависима организация, която се финансира с дарение от американските данъкоплатци. За добро или за лошо, това са фактите. Той нарича няколко пъти Генка, нашата колежка, с която сме заедно тук, че не е обективен журналист. Обективен, най-общо казано, в най-традиционните стари представи означава да не насаждаш твоето мнение и да покажеш двете, ако са две, ако са повече, повече различните гледни точки. И ние точно това опитваме да правим и поканите към господин Пеевски и въпросите към него са това. Така че в момента, ако има липса на обективност, то тя не е от нашата страна, а е по-скоро от отсрещната. Имаме ли да допълним нещо или да минаваме към конкретните начини, как точно си осигурява гласове той?
И мисля, че по същество е по-добре да минем, защото това е начина, по който той приключва разговор и те вкарва в обяснителен режим, който е абсолютно излишен.
И така, Елица, аз вече казах, заедно с Мирослав Михайлов, бяхте в село Главан, община Гълъбово. Признавам си, аз в Гълъбово съм бил веднъж, но в село Главан никога. И какво видяхте там?
Видяхме едно село, в което уличните лампи светят само когато кмета и партията на кмета печелят на избори. Поне така разказват хората там. Преди да продължа...
Как така? Това е някакъв датчик, който е свързан с базата данни на цикли. Как работи?
Работи последния начин. След местните избори миналата година, през октомври 2023 година, уличното осветление в селото изведнъж спира. Първоначално без обяснение защо. Хората се обръщат към кмета с този проблем. Впрочем, има и други проблеми, не само уличното осветление, но ние използваме това като един пример, който е ярък за това как работи точно. Хората се обръщат към кмета, който им отговаря, че резултатите от изборите показват, че че на тях им липсва благодарност. И е справедливо сега всяко село да изразходва толкова пари за всякакви дейности, колкото данъци събира. И поради тази причина сега той така обяснява факта, че в село Главан известно време не е имало улично осветление. Ние показахме видеа, които хората са правили по време на този период, който продължава около една година и се вижда как улиците са напълно тъмни. Това може да бъде и опасно също за хората.
Извинявай, аз искам да се намеси съвсем накратко само по тази реплика, че всеки трябва според това колкото внася данъци, което не е вярно. България е централизирана държава. Системата в България работи така. Всички пари отиват на едно място в централния бюджет, след което се разпределят и мнозинството, да не кажа над 95% от общините, населените места в България, не се издържат. Те получават финансиране централно отгоре. Това поражда много други проблеми, но това е друга тема. Просто да го кажем сега, защото това обяснение, което е казал кметът, няма как да е вярно.
Точно така. Освен това, ние не знаем дали наистина хората не си плащат данъците, както той твърди. Той предостави някаква справка, но от нея не може да се направи никакъв извод, защото не може да се направи никакво сравнение с други населени места в общината, защото проблемите са само и единствено в това село. И това е единственото село, в което на местните избори миналата година не кмета, а неговия опонент има повече гласове. И в двете секции в селото той има повече гласове. Той, разбира се, не е избран. Кмета остава избрана за 6-ти мандат на изборите миналата година, но в това село неговият опонент има повече гласове.
Тоест след... не сте гласували за него и лампите спират и буклука остава в кофите.
Точно така, да. Също така е затворен пенсионерския клуб, който е важен за местната общност. Освен това е закована буквално с дъски и пирони вратата на ритуалната зала, където хората се събират за празници. През лятото е затворена и детската градина. Има около 15 деца, доколкото разбирам, в селото в възраст за детска градина. Те ходят на 25 км на детска градина в друго село. Но всичко изведнъж се оправя след парламентарните избори тази година през октомври, т.е. една година по-късно. Тогава в същото село ДПС Ново начало печели изборите, печели най-много гласове. Кмета Николай Тонев е кандидат за депутат от ДПС Ново начало на Делян Пеевски. Той самия казва, че възстановяването на тези услуги, които са били спрени, няма връзка с резултатите от изборите, само че аргумента му защо са възстановени е, че общината е получила заем от държавата да си покрива разходите. Това е станало през лятото, не сега. Така че за хората, с които ние говорихме, пределно ясно какво се е случило. Те знаят, те така го разбират, така го възприемат, но имат аргументи за това, че лампите светят, когато партията на кмета печели. И лампите не светят, когато партията на кмета не печели.
Да, когато не подкрепиш кмета, който е кандидат на ДПС последния път, лампите спират, след това гласуваш за ДПС ново начало на Делян Пеевски, където междувременно е отишъл кметът и лампите тръгват. Ако искаш да видим част от кратки реплики от разговорите ти с хората в село Главан.
Улично нямаме осветление.
Буклука го събира на две седмици един път. Той беше справил да го събира буклука, обаче сега тук там се обадяха в хейто и взе да ги събира на две седмици.
Цяла година седяваме без осветление и там изкараме зимата. Пък така хубав клуб беше тук направен, че ми лична. Ударен, затворен.
Залата затворена.
Коя зала?
Ей, каква голяма зала е. Хората не могат да правят сходжи, не могат да правят нищо. Детската градина го затвориха и го пратиха в Обручище.
Защото не гласуваме главанца всичко за него. Не му стига гласовете.
И нашето село не са много такива привърженици на този човек. И гласуваха по-малко. И той замачено отряза.
Ами, защото не гласуваме за това на едно друго. И защо беше, що не беше, никой не може да го докаже.
Гласува за него, гласувахме тук и тогава пусна тока.
Мина един изборите и другия ден, каза клуба Сатори, от изборите до изборите.
След изборите почнаха да носят кошите, идват от гълъбо ги чистят и почна да ги чистят и отвориха пенсионерския клуб.
До тази година до изборите. Гласуваме за Делян Пеевски и пусна всичкото.
Така, ти се срещна, Елица, ти се срещна и с кмета, който даде неговата версия. Той обяснява и защо всъщност е избрал да бъде заедно с Делян Пеевски, защото, доколкото си спомням, директно казва, аз искам да подкрепя управлението на Делян Пеевски. Вероятно, такива са очакванията там. Само ще те помоля обаче, тъй като аз като пловдивчанин веднага забелязах в кадрите, че той се намира на едно място в центъра на Пловдив. Просто да го изясним това нещо, защото със сигурност и други зрители ще забележат това нещо и после може да ни го представиш.
Да, снимахме, срещнахме се с кмета и направихме интервю с него в Пловдив, защото когато го потърсихме в сградата на общината в Гълъбово, не го намерихме там. Тогава му се обадихме по телефона, той каза, че не е в Гълъбово и няма да бъде в следващия ден. Но каза, че се намира в Пловдив и затова ние пътувахме до там, за да вземем и неговата гледна точка, която можем да видим сега.
На последните ви избори вие бяхте кандидат за депутат от партията на господин Делян Пеевски. Защо избрахте да се кандидатирате от тази партия за депутат?
Ами, знаете ли, в годините назад аз така съм се опитвал да помагам на доста партии, на доста политици. Но след изборите не получавам това, община Гълбо не получава това, за което се надяваше помощ, така да се влезе в проблемите на общината. С господин Пеевски се запознаваме чрез господин Халил Летифов и приемам варианта да се кандидатирам от партията на господин Пеевски, защото е човек, който наистина помага и наистина върши реални неща.
На предишните избори бяхте кандидат от ДПС, а след това останахте в фракцията на Пеевски. Защо не избрахте фракцията, например, на господин Догана на Пеевски?
Еми, аз ви казах защо. Това, че ДПС се разцепеха, никой не го е очаквал. Може би аз съм приел варианта да съм към Пеевски. Казах ви много ясно защо. Защото е човек на действието.
А вие в крайна сметка получихте достатъчно гласове и бяхте избран за депутат. Защо решихте да се откажете от това да сте депутата, да останете кмет?
Защото, знаете ли, 20 години тия 20 години ми дадаха възможност да преценя къде ще съм по-полезен. Аз съм по-полезен в община Гълбово, както ето сега ви открием една тайна. До няколко дни ще разберете, че община Гълбово става една от най-богатите общини.
А защо тогава се кандидатирахте за депутат?
За да бъда полезен на идеята на Пеевски, господин Пеевски да управлява държавата.
Кмета на Гълъбово, благодаря ти много, Елица Симеонова, ни разказа до тук тази история. Генке, помниш ли, че веднага няколко дни след изборите с теб си говорихме и направихме един преглед на картата на резултатите. И всъщност още тогава видяхме тази зависимост, че където господин Пеевски е привлякал кмет на своя страна, там има огромни резултати. Сега виждаме как е, но вероятно не само на това място. Ти също посети някои подобни места. Спомням си една история с едни хора, които бяха пристигнали някъде отдалеч от другия край на България да секат дърва. Как ти изглежда това?
Това е стара схема. Въпросът е, че в случая е много ясно очертана. Защото чухме и хората в репортажа на Елица, които все име тази, кой ще е по-нагоре в парламента. За тях важните неща са тези, които са най-близо до тях. Да им светят лампите, да има детската градина, улиците да са им чисти и да не са с дупки. И това е нещото, което тях ги кара да се чувстват добре. Оттам нататък какво се случва в парламента? Кое е правителството? Дали е Пеевски, дали е Борисов, дали е трети, пети? За тях няма абсолютно никакво значение. Ако кметът се разбира с тези хора и може да им осигури лампите и детските градини, те ще гласуват за когото им каже кмета. И за това няма нито идеология, нито вярвания, нито разбирания. Има практичност.
Не, той за да може да ги пусне, първо може да ги спре.
Тези наказателни акции не са новост. По време на предишни избори, вече се бъркам, кметът на една община, например, заради това, че в едно от селата не бяха гласували за него, беше затворил мястото, на което на пенсионерите им носеха пенсиите. И всъщност пенсионерите в това село трябваше да си получат пенсиите, да пътуват до някъде, до общинския център, предполагам, където това да се случва. И беше намерена някаква много безумна схема, която абсолютно незаконна. Идваше някаква кола с пенсиите и се редяха пенсионерите пред колата, за да си получават пенсиите, само защото те не са подкрепили кмета на съответната община.
Само мога да вметна тук. Всъщност не са само уличните лампи, както вече споменахме, проблема на хората в Главан. Едно от местата, които са затворени, например, пенсионерския клуб. Именно там се раздава социална помощ под формата на храна всеки ден за хора, които имат право на тази помощ поради доходите, които получават, които са под някаква определена граница. Всичко това, докато пенсионерския клуб е бил затворен в продължение на една година, се е случвало на автобусната спирка. Посред зима, само напомням, хората са се събирали на автобусната спирка, за да получат пакет с храна, на който имат право.
Освен всичко друго, има и друга зависимост, която отново лъсва по тази линия. В много от общините голяма част от хората са заети в публичния сектор. Тоест, работата, която е възможно въобще да имат в тези населени места, е или към общината, или на някаква държавна служба административна. Ако пък е случайно в частния сектор, то това ще е, да речем, магазина на кмета, животновъдния обект на кмета или фирма, която е на сина на кмета или на зетя на кмета. Тоест, ти си притиснат на много ниско ниво да го решаваш този проблем практично. Какви граждански права, каква свобода на волята не съществуват. Показахме кметът, хлябът, ножът могат да го гледат хората в свободна Европа, където точно това се обяснява по каква линия вървят зависимостите в едно село. Въобще всичко друго, за което говорим, нали, свобода, демокрация, справедливост, са някакви неща, които им минават покрай ушите на тези хора.
Кметът каза преди малко, защо съм с господин Пеевски, защото той помага. Ти спомена преди малко поредно постановление на Министерски съвет. Как помага? С чии пари помага?
С нашите пари. С нашите пари, които се представят като неговите пари, защото аз изпомням и в Епицентър един сайт, който преди няколко месеца, например, беше излязло господин Пеевски дава 800 000 лева за възстановяване на джамията в Разград ли беше, вече съм забравила. И като прочетеш статията надолу, всъщност разбираш, че тези пари са отпуснати от Министерски съвет. Мисъл, той прави помен с чужда пита, така да се каже. Това са нашите пари, но начина по който се представя и начина по който действа, оставя впечатление от у хората, че той е отишъл там, разрешил им е проблема. Ето сега, да речем, отпуснати са някакви пари за възстановяване на някакви улици. От последното постановление, което минах диагонално по него, в други ден той ще отиде в селото или съответния там кмет ще излезе в селото и ще каже, ето виждате ли, гласувахме за когото трябва и парите дойдох. Той е човека, който ни даде парите. Но това са нашите пари. В случай, обаче, това няма значение.
През 2009 година, когато стана много популярно едно видео, уж случайно изтекло месец след като е записано, от среща на Ахмед Доган в село Кочан, в мисля, че община Гърмен беше, където каза, аз разпределям порциите. И сега, 15 години по-късно, дори партията носи същото име, имаме друг човек, който по същия начин твърди и хората така мислят и така го приемат, че разпределя порциите. На този фон точно един месец се навършва днес от първото заседание на това Народно събрание. Даже не се опитвам да му запомня номера, както някои колеги казват, 40-50 и някой не помня наистина. Точно един месец, как ви се струва това въртене в кръг? Защо? Тоест, имаме ли отговор на този въпрос? Защо се въртим в кръг?
Една от причините, поради които се въртим в кръг, така изглежда поне, е това, че първата политическа сила ГЕРБ и втората политическа сила Продължаваме промяната не могат да се разберат дори за председател на парламента. Това, което ги разделя, поне така изглежда, е искането на втората политическа сила Продължаваме промяната, Демократична България, първата да подпише една декларация, с която да приеме, че ще прави санитарен кордон, те така го наричат, около партията на Пеевски, т.е. отношението към Пеевски. Разбира се, има и много други условности, защото те нямат достатъчно гласове за да изберат сами председател на парламента, пък да не говорим за правителство, но това е една разделителна линия. Т.е. отношението към Пеевски се появява като такова. Имаше вчера нещо, което ми направи впечатление, мисля, че трябва да се спомене. Имаше най-много гласове при вчерашния опит да бъде избран председател на парламента, събра Наталия Киселова, която е предложение на БСП. Тя събра подкрепа от ГЕРБ, които бяха заявили предварително, че ще я подкрепят. Продължаваме промяната, Демократична България бяха поставили условия. Ще я подкрепят само ако БСП подпише тази декларация за санитарния кордон. Вчера не стана ясно съвсем какво са подписали и какво не са подписали. В крайна сметка обаче излезе, че не са подписали. Бойко Борисов каза в прав текст, че това е било негово условие. Какъв санитарен кордон ще правят при положение, че както започнахме нашия разговор с това, ДПС е ново начало, партията на Пеевски е казала, че няма да се кандидатира за никакви ръководни постове в този парламент. Той има и други аргументи.
Само да припомня разпределението на силите. След тези избори ГЕРБ имат 69 депутати, ППДБ 37, Възраждане 35 и нататъка. Голяма част от партиите, да не кажа всички по различни причини, за сега странят да правят нещо заедно с ДПС ново начало, т.е. вадим 30. Много партии странят от Възраждане, защото я наричат крайно екстремистка, проруска и така нататък партия. Там са 35 депутати. Като ги извадим, тях чисто математически няма как да има мнозинство без, както каза Елица преди малко, първите две партии да постигнат някакво съгласие. Нека съвсем накратко да видим как протича там диалогът. Съвсем накратко реплика на Бойко Борисов, бивш премиер, трикратен и председател на ГЕРБ, най-голямата партия от сряда в Народното събрание, след което ще видим как му отговарят.
Предложих всичко. Отстъпих. Рая Назарян да е кандидат, за да отпушиме, да се преборят. Дали? Ясно е, че ние няма да участваме. И вие не участвате. Аз бях причината. Махнах и Бъто. Какво искате още?
Какво искате още? Аз бях причината, той има предвид, че в един момент офертата беше той да е премиер. Абсолютно всички казаха останали, че няма да го подкрепят и той казва, че махна ви тази причина. Няколко минути по-късно на трибуната на парламента му отговори Ивайло Мирчев, който е депутат от Демократична България, част от коалицията Продължаваме промяната Демократична България. За илюстрация съвсем накратко и него да видим.
От вас зависи в момента, не от нас. Ние сме най-градивно настроените в този парламент. Дори тези, които сте ги дамгосали, ако има истински искрен разговор, аз съм сигурен, че и те ще дойдат да седнат. Обаче в този искрен, истински разговор, трябва да е ясно, че Пеевски не стои отзад. Защото в момента Пеевски стои отзад. Хванал е и БСП, в някаква степен е хванал и вас. Със съжаление го казвам това. Докато Пеевски е в тази позиция, очевидно по ваше желание, не по наше, ние ще продължаваме да ходим на избори, пак на избори, на пак на избори, докато се съсипе страната, ма не по наша вина. Защото ние сме готови да седим и да говорим за управление. Вие не сте готови в момента.
И така един месец всички казват, че са готови и че другия с нещо е виновен, за да няма разговори. Факт е, че няма. И с това вероятността да отидем на 8-ми поред избори изглежда все по-голяма и все по-реалистична. Добре, Генки, да оставим кой крив, кой прав при тях. А защо всъщност, можем ли да обясним накратко на нашите зрители, защо Пеевски е лош? Според Продължаваме промяната Демократична България, трябва да има санитарен кордон около него. Кордон, който да го изолира от позиции в парламента, от позиции в изпълнителната власт. Обаче защо?
Това, което всъщност нали, е водещото, това са санкциите, които са, като тръгнем от там всъщност, санкциите, които са на две държави по отношение на Пеевски за корупция и това, че той никога не е бил разследван адекватно от българските власти. Между другото, това защо Пеевски е лош, е въпрос, който си го задаваме от много години и също така без да отговори на този въпрос, Бойко Борисов, ако си спомняш преди няколко години, махна няколко свои министри, само защото ги подозираше в връзки с Пеевски, за да нямало съмнения, нали, че нещо има не както трябва, той ги отстрани. Тогава,
ако си спомням, той каза, защото трябва да отговарям на партията си. Непрекъснато моите хора в ГЕРБ ме питат какво правят тия хора на ДПС при нас. Перифразирам, но нещо подобно каза.
Ими той единия си е пак при него. Младен Маринов си е депутат от ДПС. Ох, грешка на езика, но...
От ГЕРБ, а Владислав Горанов ходи по телевизията да представя позицията на ГЕРБ за бюджета.
Точно така. И Владислав Горанов, който също е санкциониран за корупция от Съединените щати, за който има, нали, данни от Васил Бошков за това, че са му носени пари. И отново нямаме разследване по този въпрос. Така че това защо е лош Пеевски е въпрос, който стои от много време, но и в същото време имаме косвени доказателства за всичко, което се случва и на което е способен, като едно от последните такова е акцията, която беше срещу Джейхан Ибрямов, който беше абсолютно показно задържан.
Това е ключова фигура в другото крило на ДПС, ако някой не знае.
Да, и който беше натоварен с задачата да организира изборите в момента, в който двете ДПС-та се разделиха и реално те удариха по един от ключовите хора в ДПС и го държаха в ареста по време на цялата кампания и след това пуснаха го сега заради това, че той отново е депутат. Така че ние виждаме, нали, в момента, в който нещата започват да стават критични, Пеевски по някакъв начин активира хора и позиции, с които разполага, за да може да се наредят нещата. Още един случай, пак по повод на ДПС Доган ще припомня. Тук в нашето студио Йохан Кючук каза, че те нямат достъп до партийната, не им превеждат партийната субсидия от държавата. И реално те бяха обезкървени от гледна точка на финанси точно по време на изборите. Те нямаха пари. Сега, доколкото разбираме, Медиапул изкараха тази информация. По някакъв начин крилото на Пеевски е успяло да отвори друга сметка, по която друга сметка, не знайно защо, Министерство на правосъдието на финансите е решило, че ще ги преведе по тази сметка, а не по онази сметка, по която до този момент са превеждани парите. В смисъл, няма обяснение на този въпрос. Нали? Ние не казваме кой е крив и кой е прав, отбелязваме фактите, а те са такива.
Тоест можем да добавим трети отговор към въпроса защо Пеевски бърза за нови избори. Едното е защото вярва, че ще получи повече гласове. Както върви, продължава преразпределението вътре в рамките на ДПС. Това, което не стига до големите новини, е, че в много общини, в села, в градове се провеждат събрания, където определени хора от едното ДПС продължават да минават към ДПС ново начало на Делян Пеевски и това му дава основание, както и примерите като този от Главан, му дават основание да очаква по-висок резултат. Второ, разбира се, е сюжета с главния прокурор, дали ще бъде Сарафов или някой като него, но все пак процедурата по избор на следващ главен прокурор очевидно върви по начина, по който иска господин Пеевски. И третото е, че сегашното служебно правителство на Димитър Главчев, сетих се точно покрай репликата на Генка, работи твърде често в услуга на господин Пеевски. Превежда субсидията на едното крило, без да е ясно защо избира него, а не другото крило от ДПС. Дава сграда буквално за един ден на ДПС ново начало, без да е ясно защо. В същото време гледах репортаж, че Министерство на здравеопазването не може да си намери сграда в София. Не може, но господин Пеевски може. Трето, едни милиони се обещават на едни общини и те се оказват, че точно тези, в които ДПС ново начало е получило много висок резултат. Така че за сега изредихме три отговора. ГЕРБ, нещо, което забелязвам, те не казват, не сте прави, той не е лош, той е добър. Такова нещо не казват. Но с процедурни аргументи отказват да подпишат да се присъединят към подобна декларация, подобно искане за санитарен кордон. Елица Билени казала накратко всъщност как точно ГЕРБ страни от този документ.
ГЕРБ отказва да подпише този документ от ден едно. Няколко различни аргумента се появиха. Единият аргумент на Бойко Борисов беше, че ДПС ново начало на Делян Пеевски е, цитирам, силен играч. Той в едно свое изявление в партийната централа миналата седмица очерта успехи на ДПС на Пеевски в някои конкретни райони. Той спомена Кърджали, където да, действително ДПС ново начало постига успехи. Само да вметнем тук, че кмета на Кърджали се присъедини към ДПС ново начало на Делян Пеевски. Другото нещо, което ГЕРБ посочва като аргумент против това да се присъедини към тази декларация, че това е, цитирам по памет, ограничаване на права на депутати. Тоест, искането за санитарен кордон представлява ограничаване на възможността на ДПС ново начало да издига председатели на комисии в парламента, например, да участва в мнозинства, за избор на представители на парламента в ключови органи. Това не значи, че те ще им забранят да гласуват. Предложението всъщност е да се формират такива мнозинства, които да не изискват подкрепа от ДПС ново начало за избора на, да речем, представителите на парламента в Висшия съдебен съвет, например.
Това е много важно какъв въпрос задаваш, защото по начина, по който задаваш въпроса, ти определяш до голяма степен и отговора. Когато попиташ дискриминационно ли е да забраним на един депутат това, логично е да получиш отговор, да, дискриминационно е. Въпросът е, че както ти каза, всъщност не е това предложението. Тоест, не става дума за сегрегация, както мисля, че от ГЕРБ за първи път беше спомената тази дума на 300 000 избиратели. Не, те имат право да гласуват и техните избраници са в парламента и имат права да гласуват както всички останали. Имат право да бъдат предлагани за всеки пост. Но не всеки има право да бъде председател на парламента. Нали? Това е абсурд. Всеки може да се кандидатира за председател на парламента, но в момента стигаме до манипулиране на реалността, до там, до която ние често чуваме от телевизионни студия хора да твърдят, че някой дискриминира някого, защото иска да му отнеме правото да бъде заместник-председател на парламент. Няма такова нещо според мен.
Стигна се и до там, че ГЕРБ съобщиха, че ще попитат Конституционния съд за правата на депутатите и дали всъщност такъв тип ограничение, в зависимост от това как е зададен въпрос, както каза и ти, но дали такъв тип ограничение би било ограничаване на правата на депутатите. Те съобщиха, че ще внесат такъв въпрос до Конституционния съд миналата седмица. Аз не съм 100% сигурна дали е внесен. Те внесоха друг един въпрос, който пак е част от исканията на Продължаваме промяната Демократична България в тази декларация за санитарен кордон, а именно забрана Висш съдебен съвет с изтекал мандат да избира следващ главен прокурор и следващ председател на Върховния административен съд, защото и на човека на този пост, Георги Чолаков, мандата също му изтекал и трябва да бъде избран в близките седмици и месеци. ГЕРБ внесе и такъв въпрос към Конституционния съд, защото се съмнява очевидно партията в това дали е допустимо такова нещо или не. Но прехвърли топката на Конституционния съд и имаше една реплика на Бойко Борисов в пресконференцията, в която изявлението, т.е. то не беше пресконференция, но изявлението, в което той съобщи, че ще бъдат внесени такива въпроси, ще чакаме колкото е нужно. Това може да отнеме месеци, най-вероятно.
И само да се вклиня тук с нещо, което Андрей Янкулов припомни покрай това, за което разказва Елица, защото то е умилително, когато
говори. Кой е Андрей Янкулов?
Андрей Янкулов е юрист, бивш прокурор, работи към антикорупционния фонд също така. Защото е умилително, нали, когато говорим за права, тяхното нарушаване, защити и така нататък. Първото нещо, което каза Мария Габриел, когато трябваше да беше представена нейната кандидатура за министър-председател, това, което тя каза, е, че първото нещо, което ще направи, е да поиска отстраняването на Гешев. Т.е. тя предложи ключа, решението като политическо решение, а не към нещо, като към нещо, което ще го отправяме като питане към Висшия съдебен съвет, може ли, не може ли да стане. И да, то се случи. Смисъл, така че толкова за правата и за това как се случват нещата в парламентарна демокрация.
А ти, Генке, всъщност от всичките аргументи, като те са многобройни и не винаги са последователно изказвани на ГЕРБ, защо не приемат това условие, кой запомни?
Нито един не мога да запомни и да възпроизведа, защото аз не мога да хвана там някаква последователност. И пак ти казвам, в смисъл, говоренето за правата през цялото време и нарушаването е нещо, което, нали, поне не го разбирам, защото не изглежда като да е някаква така позиция, устоявана във времето последователно.
Има нещо интересно, което забелязвам, че изказванията на Бойко Борисов в София, в Народното събрание, той не ходи по медиите, така че в Народното събрание, са доста по-обрани и меки, макар и да си противоречат понякога, от изказванията му, които прави и страната. Най-често в почивните дни той се среща с актива на партия ГЕРБ в някой град, в голяма зала, т.е. тече активна предизборна кампания. Доста по-директно назовава нещата, поне това е моето впечатление по време на тези срещи със своите симпатизанти и избиратели. И затова след малко ви предлагам да видим как той обяснява ситуацията, защо отказва да подпише искането за санитарен кордон. Но преди това малко контекст. Продължаваме промяната Демократична България. Всъщност техни представители, те въведоха в масово обращение думата бухалка. Тоест, да кажеш, че една институция се използва като бухалка, те обвиняват в това господин Пеевски, че той използва институциите като бухалка. Пример, ако приемем, че той има контрол върху прокуратурата атакува негови бизнес, политически или всякакви други опоненти. Накрая в съда може да се окаже, че те не са извършили никакво престъпление, да бъдат оправдани, но минава време, докато стигнем до този момент. Тоест, това имат предвид, че той използва институциите като бухалки. В Търговище, в събота, ако не се лъжа, да, събота на 30 ноември тази година, Бойко Борисов застана пред своите избиратели и всъщност обърна нещата. И обвини в желание да притежават бухалки Продължаваме промяната Демократична България и каза в прав текст защо няма да подпише декларацията за санитарния кордон. Нека да го видим.
Те в момента виждате. Едно единствено нещо говорят. Компи, прокурор. Компи, прокурор. Няма магистрала Хемус. Няма какво хората очакват. Трябва им бухалката. Защо? Защото се оказаха до този момент безнаказани за най-тежкото провинение в демокрацията. Незаконните арести. Това е най-тежкото престъпление. То е корупция по две. И те точно това са направили. Само че, уважаемите медии, това някакси не им отърва. А първият въпрос, който задава, че им подпишете ли декларацията? Не! Няма да ви я подпишем. Защото вие искате отново. Вече сте го правили, уважаеми колеги, да мачкате хората с други възгледи от вас.
Не, няма да ви я подпишем. Много кратък и ясен отговор, даден в Търговище, и много различен от обтекаемите обяснения за това, кое е конституционно, кое не е, коя институция ще питаме и коя не е. Господин Борисов споменава своя арест, който факт съдът го обяви за незаконен. Тогава той беше арестуван от Министерство на вътрешните работи, управлявано от Бойко Рашков, от Продължаваме промяната. Прокуратурата отказа да образува разследване. Поводът бяха показанията на Васил Бошков, че е давал подкупи на Борисов, Владислав Горанов и пиарката на ГЕРБ Севдалина Арнаудова. Прокуратурата не разследва такова нещо, съответно няма защо да бъде арестуван и съдът каза, че е незаконно. За тази история споменава. Да се върнем, защо имаме ли вече ясен отговор на въпроса, защо Борисов отказва въобще да говори, да подписва, да обсъжда всичко около този кордон?
Иван, аз може би ще те изненадам, обаче според мен всъщност автора на идеята за санитарния кордон около Пеевски, но не точно с тези думи, е самия Бойко Борисов. Той пръв, или поне един от първите, които иска подобен кордон, според мен, още през 2016-та. Искам да припомня ни думи негови от март 2016-та в интервю пред Нова телевизия след срещата с турския премиер Ахмед Давутоглу в София, където той казва, Давутоглу казва, че каза, че иска да ни види заедно в управлението с ДПС, става въпрос. А аз отговорих, че докато там е Делян Пеевски, няма как да стане. Така или иначе, в обществото се е създало отношение към него. Тоест, ето ви го, санитарния кордон още от 2016 година, за който Борисов очевидно говори. Но също така, искам да ви върна и още малко по-назад към думи на Тома Биков през 2001, той сега е депутат от ГЕРБ.
Той е наш колега журналист.
Но тогава беше журналист. Да. Тома Биков е един от големите познавачи на историята на Ахмед Доган, защото той е чел неговото досие и автор на книгата «Досието на Доган». Канили сме го тука, но за сега нямаме така късмета да ни гостува. Това, което той казва през 2011 в статия, между другото припомня я Иван Бакалов в книгата си за Бойко Борисов, той казва, че Делян Пеевски е топлата връзка между премиера Борисов и Доган. Той припомня, Биков, че като заместник министър Пеевски е отговарял за държавния резерв. Имало е много обвинения за злоупотреби с него от хора на ДПС. След като ГЕРБ идва на власт обаче, срещу Пеевски и ДПС няма никакви разследвания. Затова пък вестниците на Пеевски се обръщат на 180 градуса и започват активна пропаганда в услуга на Борисов. По някакъв начин Борисов си осигурил медийна подкрепа. Така че ето ти две сламки от миналото, които са много интересни като нюанс в контекста и на това, което наблюдаваме днес.
Сега ние чуваме различни коментари. Някои хора използват думата зависимост, други партньорство. Ние няма как да знаем. Това наистина са техни отношения. Това, което виждаме на повърхността обаче, че традиционно има, ако не синхрон, то често съвпадане на посока и интереси на двете партии през последните години. Елица, може ли да допълним нещо тук?
Един пример, който ми идва на ум веднага, е това, за което стана дума и по-рано в този разговор, отстраняването на Иван Гешев като главен прокурор. Тогава ГЕРБ и ДПС почти едновременно така, свалиха доверието си от Иван Гешев. Малко след това Висшия съдебен съвет отстрани Гешев от поста главен прокурор. Друго нещо, за което също стана въпрос в този разговор, е това, което Пеевски, партията на Пеевски получава от служебното правителство. Само да припомним, служебният премиер Димитър Главчев беше депутат от ГЕРБ и председател на парламента, издигнат от ГЕРБ. Изброихме вече централата. Като пример посочихме и парите за общини, в които ДПС ново начало постигна високи резултати на изборите. Иначе все пак да кажем, че Пеевски казва, че тандем между Борисов и Пеевски няма. Има един случай от тези дни, не мога да си спомня точно кой ден. Един журналист Лъчезар Лисицов от Клуб Z, ако не бъркам, попита Пеевски дали има тандем Борисов-Пеевски и той изрично каза, че тандем няма. И така отхвърли това като спекулация в медиите, които той възприема като такива, които не го подкрепят и така го критикуват тенденциозно, така смята той.
Аз бих добавил само още един кратък пример, тъй като вървим към края на нашия разговор. През 2011 година, ако не се лъжа, дали не беше и 12, може би 2011 година, правителството на ГЕРБ продаде Булгартабак на неизвестна фирма. 11-та година продаде Булгартабак, държавният цигарен монополист, огромна фабрика, няколко фабрики, въобще цяла система за преработка и производство на тютюни и тютюневи изделия. Към края на 80-те години това е най-голямата мощност за производство на цигари на Балканския полуостров. За това нещо го продаде на неизвестна фирма и по-късно, след много прехвърляни и врътки, в един момент се оказа Делян Пеевски номинален, т.е. открит собственик на част от това нещо, а неговият бивш партньор и банкер в изгнание Цветан Василев твърди, че от самото начало всъщност Пеевски стои за това нещо. Булгартабак вече го няма. Фабриките са затворени, работниците са уволнени, машините са продадени, които стават за нещо са продадени на други фабрики извън България, които не стават за нищо са нарязани на скрап. Така че и това е нещо, което стои в общата история, ако има такава.
Ама то е много дебело това нещо. Аз може би да те допълня и да кажа, че...
Аз понеже не пуша и се ограничих,
съжалявам. И аз не пуша. Аз въобще не съм и започвала, но в ерата на електронните цигари може би е добре да обясним Булгартабак какво е предприятие, което е създадено от 40-те години, което по време на комунизма е монополист и освен цигарите Средец, БТ или каквото беше тогава, които вървяха тук по пазара, и легално по линия на държавна сигурност Булгартабак извършваше и много сериозна контрабанда, която контрабанда в последствие си беше продължила по каналите, само че вече, нали, не точно към някакви държавни сметки, по линия на частни сметки, както и да е. Но това дружество, освен всичко друго, имаше и много силно социално значение, защото в регионите, където традиционно бива подкрепено ДПС, хората години наред това беше основното им препитание. И Булгартабак беше лоз за влияние. Ние сме правили десетки репортажи, когато започне да... когато идва кампанията за тютюна, ще им изкупуват ли тютюна, пък на каква цена ще го изкупуват, какво ще случи. Смисъл, живота на десетки хора зависеше от Булгартабак. Приватизацията на Булгартабак, то беше в забранителния списък. Бяха направени още опити по времето на правителството на Сакскобургготски да се случи тази приватизация. Тогава една реплика на Лидия Шулева има, която, защото тогава се проваля, мисля, че сделката беше...
Вице-премьер от царската партия.
Да, с British American Tobacco се провалят опциите за сделка. И тогава Лидия Шулева прави една реплика, която сега не мога да я намеря и да я цитирам точно, но беше по отношение на това, че имало е руска намеса това да се случи. И всъщност, когато идва правителството, първото правителство на Бойко Борисов, през 2011 година Булгартабак бива приватизирано за изключително кратко време, това стратегическо предприятие. Цветан Василев в последствие директно посочва директна връзка между Пеевски и Борисов в хода на това, което се случва като събитие. А през 2016 година гръмва скандала с... той беше и в Биво опубликувано това нещо, и в КТБ Файлс го има, доклада на турските тайни служби за контрабандата, която се върши по линия на Булгартабак, с която се финансират ПКК и още такива ислямистки групировки, които са в Близкия изток. И тогава се появява и информацията, че Пеевски и Доган имат забрана за влизане в Турция, точно по тази линия. Въпроси, на които ние в момента нямаме отговори, но имаме твърденията на Цветан Василев, имаме Лидия Шулева, която дет се вика, още може да говори и да разкаже някакви неща. Имаме Корнелия Нинова, Христо Лачев. Това са все хора, които... Румен Овчаров. Това са все хора, които според мен, ако решат да говорят по този казус, има какво да разкажат. Въпросът е, че аз съм убедена, че нещо може да се случи. Така че Булгартабак е много сериозен проблем и тема, която крие много тайни.
Много пари, точно както и Корпоративна търговска банка, има много обвинения, има твърдения, има съмнения, има въпроси, но няма разследвания. И така стигаме до това колко е важен главният прокурор и Висшият съдебен съвет за един или за друг политик. Каквито и да са причините, факт е, че споменаването на господин Пеевски, питането за господин Пеевски, свързването, поставянето в едно изречение на имената на господин Пеевски и господин Борисов, много изнервя господин Борисов. И както казах преди малко, ако това не личи всеки път в изказванията му в Народното събрание в София, то проличава, когато се среща със своите избиратели и страната. Съвсем накратко, за последен път ще го видим днес, също от 30 ноември от Търговище. Как коментира тази тема Бойко Борисов?
Трябва нещо да се каже лошо за ГЕРБ. И ако може, разбира се, да се направи тази грандиозна реклама на Пеевски. Пеевски. Българският народ, понеже като чува, че някой е толкова могъщ, Пеевски, почва да се увлича по него. Те това правят, Росен ще ви го обясни. Онази сутрин една водеща 32 пъти каза Пеевски. Стига, бе, колко пара ви даде този човек за реклама, бе. Пеевски. И накрая, ако трябва малко и за миризма, айде или за чубрик, как му казват от този край, айде и Борисови Пеевски. Общо име ние, бе.
18 пъти за 50 секунди. Господин Борисов е броил колко пъти някоя колежка е споменала името на Пеевски. Той го направи 18 пъти за 50 секунди.
И на теб ще ти ги преброят сега.
Да. Обаче, нещо, което господин Борисов задава като въпрос, колко ви плати Пеевски бе, не ни е платил. Ние задаваме въпроси и господин Борисов и всеки представител на ръководството на ГЕРБ е добре дошъл в студиото на Свободна Европа, за да чуем тяхната версия и отговори. Ние ги чуваме, но само как ходят из страната и говорят. Защото не са застанали пред нас да чуят нашите въпроси. И ще бъдем много щастливи, ако някой ден ни се случи. И така, към края сме. Големият въпрос днес беше, само да го намеря, защо Пеевски бърза за избори, а Борисов не иска кордон? Отговорихме ли? Как ви се струва?
Изглежда като да отговорихме. На въпроса защо господин Пеевски иска избори, изглежда убеден в това, че ще постигне висок резултат, така казва самия той. Изглежда убеден в това, че ще продължава да получава каквото поиска, докато служебното правителство с премиер Димитър Главчев управлява. Примера отново с централата, която поиска и получи. Другия пример с парите, които се насочват към общините, където ДПС е ново начало, постигат високи резултати. Другия потенциален възможен отговор на този въпрос е избора на нов главен прокурор, който предстои.
на вероятно стар. Или както казва Генка, може да има и още по-интересно развитие.
Ми, така говорят знаците. Ние нямахме време да коментираме скандала около Сарафов, който всъщност проистича от едни документи, които от Сдружение Боец разпространиха за това, че той и семейството му са получавали редовно пари от две фирми. Борис Митов, нашия колега, направи опит да провери тази информация. Има подробен негов материал на сайта на Свободна Европа. Всичко, което е събрал, е там. И не можем да потвърдим или да отричем. Но и те не отричат.
Най-вероятно предстои развитие. Както каза Генка, ще сложим линка и на тази статия. Може да намерите на Свободна Европа. Благодаря ви много, Генка Шикерова и Елица Симеонова. Беше ми много приятно. И накрая, понеже е Никулден, да кажа само едно лично мнение. По-полезна е печена риба, но по-вкусна е пържена. До скоро. Не забравяйте да се абонирате за нашия канал в YouTube на Свободна Европа. Ако искате да слушате Големият въпрос всяка седмица, то намерете ни в Spotify, Apple Podcasts или YouTube Podcasts. До скоро и не вярвайте на всичко, което чуете.